Паўночная Карэя заявіла, што працягне запускі ракеты будзе праводзіць ядзерныя выпрабаванні. Як паведамляе цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва Карэі, камітэт нацыянальнай абароны краіны паведаміў, што гэтыя дзеянні накіраваныя супраць ворага КНДР ЗША. Днём раней Рада бяспекі АН прыняла рэзалюцыю, якая асуджае праведзеныя Пхеньянам у снежні запускі балістычнай ракеты і якая прадугледжвае ўзмацненне санкцыяў супраць Паўночнай Карэі. КНДР у сваю чаргу сцвярджае, што ў снежні на арбіту быў выведзены метэаралагічны спадарожнік у навуковых мэтах. Запускі балістычных ракет, у тым ліку мірных мэтах, забароненыя Паўночнай Карэі рэзалюцыі Рады бяспекі АН. У Чачні ў выніку буйной спецаперацыі забітыя 12 баевікоў. Як заявіў кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў, сярод забітых палявыя камандзіры браты Муслім і Хусейн Гакаевы. У баі загінуў таксама адзін паліцыянт. Па словах Кадырава, аперацыя, пачата ў сераду, працягваецца. Чачэнскі кіраўнік раней прызначыў узнагароду 10 мільёнаў рублёў за інфармацыю пра месцазнаходжанне Гакаевых. Лічыцца, што менавіта яны ў 2010 годзе ажыццявілі напад на Цантарой, роднае сяло Кадырава. Тады загінулі 7 чалавек і 24 былі параненыя. У Варшаве ва ўзросце 83 гадоў памёр былы кіраўнік польскай каталіцкай царквы кардынал Йозеф Глемб. Ён памёр учора ўвечары. Паводле мясцовых сродкаў масавай інфармацыі, у Глемпа быў рак лёгкіх. Раней у сераду арцыбіскуп варшаўскі Казімір Ніч паведаміў, што стан здароўя Глемпа пагоршыўся і заклікаў вернікаў маліцца за яго. Йозеф Глемб узначальваў польскую каталіцкую царкву з 1981 да 2004 году. У Азербайджане у горадзе Ісмаілы сёння паліцыя ўжыла слізацечны газ і гумавыя кулі, каб разагнаць некалькі сотняў пратэстуючых, якія сабраліся каля будынку выканаўчай улады. Як паведамляюць мясцовыя сродкі масавай інфармацыі, дэманстранты патрабавалі адстаўкі кіраўніка мясцовай адміністрацыі Незамі Алякперава. Мінулыя начы ў Ізмаілы адбыліся масавыя беспарадкі, быў спалены гатэль «Чырах» і некалькі аўтамабіляў. Па словах пратэстоўцаў, гэты гатэль, як яны выказаліся, ператварыўся ў логава распусты. Паведамляецца, што канфлікт пачаўся пасля таго, як уладальнік гатэлю па сваёй віне трапіў у аўтамабільную аварыю, пасля чаго стаў абражаць мясцовых жыхароў, якія знаходзіліся побач. Узбуджаная крымінальная справа. Брат афганскага прэзідэнта Хамида Карзая Махмуд Карзай адмовіўся ад амерыканскага грамадзянства, каб заняцца палітыкай у Афганістане. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю нашай радыёстанцыі. Карзай нічога не сказаў пра тое, ці вылучыць ён сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах у 2014 годзе. 57-гадовы брат прэзідэнта Афганістана паспяховы бізнесовец. Ён шмат гадоў жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі і валодае рэстарацыямі ў Сан-Францыска, Бостане і ў Балтыморы. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Гарадзенскі пракурор Віктар Марозаў выступіў з прапановай адмяніць бясплатную медыцыну і ўзняць аплату за дзіцячыя садкі для чаўнакоў, людзей, якія ездзяць, каб зарабіць у замежжа. Пра заяву і рэакцыю на гэтую прапанову юрыстаў і прадстаўнікоў тых, хто зарабляе такім бізнесам, раскажа Валер Каліноўскі.